Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen newitiniň Russiýanyň üstünden üstaşyr eksport edilmegi üstümizdäki aý täzeden dikeldiler. Türkmenistana öndürilen newitiň Russiýanyň Gara deňizde ýerleşýän Novorossiýsk portunyň üstü bilen üstaşyr eksport edilmegi öňümizdäki fevralda täzeden dikeldiler diýip Reuters habar berýär. Agentlik maglumatyny ýanygyç bazarynyň habarly 4 çeşmesine salgylanýar. Türkmenistan 2016-njy ýylda Russiýanyň üstünden tranzit newit eksportyny togtadypdy. Şondan bäri ýurtda öndürilen çiň newit Baku, Tbilisi, Ceyhan turbo geçirji sarkaly Orta yer deňiz portlaryna iýberilýärdi. Habarda aýdylmagyna görä Makhachkala Novorossiýsk turbo geçirjisi boýunça türkmen neftiniň iýberilmegi Russiýanyň Transneft ulgamyna aýda 200 000 tonna neft goşar. Şeýle Reutersiň çeşmesiniň sözlerine görä Vitol halkara trading kompaniýasy eýýäm Türkmenistanyň Çereken we Ekerem neft kännerinden Russiýanyň Makhachkala portuna neft iýberip başlady. Vitol Çelekenin nevit çäklerini Dragon Oil kompaniýasynyň Ekerem'in nevit kännini Eni kompaniýasynyň alypdyr. Çelekende ýylda 2,4 milyon tonna ekeremine her ýyl 300 000 tonna newit çykarylýar. Türkmenistanyň Neftgaz elektron gazetiniň maglumatlaryna görä Vitol Trading kompaniýasy Russiýanyň Rosneft kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Düýbi Jenewada ýerleşýän Vitol kompaniýasy her ýyl dürli ýurtlaryň arasyna 350 milyon tonnadan gowrak newit taşap, 250 töwerek newit taşyjy tankerlere we gämilere iýeçilik edýär. Reuters habar agentliginiň çeşmelerini maglumatlaryna görä Novorossiýskiň üstü bilen türkmen newitiniň iýberilmegi uzak möhletlöyün häsiýeti eýedir. Russiýanyň üstü bilen türkmen newitiniň daşlary ýurtlara üstaşyr eksport ýoly goýulýan wagty türkmen gazynyň Russiýa täzeden iýberilmegi barada ne Russ tarapy ne de türkmen tarapy söz açýar. Ýogsa geçen ýylyň oktýabr aýynyň 2019-njy ýylyň ýanwarynyň başlap türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden dikeldilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Gazpromyň başlygy Aleksey Miller 9-njy oktýabrda Aşgabatda eden saparynyň dowamyny türkmen gazynyň importyny täzeden ýoly goýmak ugruny gepleşikler geçirilendigini ma'lum etdi. Biz yaqin gelecekte yani 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Gazpromyň türkmen gazyny satyn alyp başlama ugruny gepleşikleri geçirýär diýip Miller şonu metbuatda eden çykyşyny belledi. Türkmen prezidentiniň neftgaz meseleleri boýunça maslahatçysy Ýagşy Eldi Kakaýew 12-nji noýabrda Abu Dabide geçirilen neftgaz maslahatynyň çägini jurnalistleriň öňünde eden çykyşyny türkmen gazy bilen Gazpromyň arasyna oňşukly ulaşygyň boljakdygyny habar beripdi. Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Aleksey Miller 28-nji noýabrda Aşgabatda ýene-de bir gezek sapar edip prezident Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmen metbuatı bu duşuşuklarda türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden ýola goýulmagynyň maslahat edilendigini habar beripdi. Şondan bäri geçen döwürin dowamyny taraplar türkmen gazynyň Russiýa täzeden iýberilip başlananlygy ýa-da däliligi barada resmi maglumat yayratmadı.